popoludne s Rádiom Regina.
Stále vám prajeme príjemné popoludne a pridáva sa k nám už aj kolegyňa Majka Babinská. Vitaj.
Dobrý deň želám, ahojte.
Ty tu nie si náhodou, budeš vysielať reláciu o vede, výskumoch a objavoch a dnes si, ako sme sa dozvedeli, alebo ako som sa dozvedela, zoberieme na mušku papierenský priemysel, ktorý je pre nás asi veľmi dôležitý však.
Presne tak, je veľmi, veľmi dôležitý, pretože sa využíva v rôznych oblastiach. My sa napríklad pozrieme na to, aké drevo spracovávajú papierne, alebo ako sa vôbec získava celulóza z dreva. Koľkokrát sa dá papier zrecyklovať, čo si myslíš?
Neviem, netrúfam si.
Je to údaj 6 krát, nechcela som ťa ani skúšať. Zatiaľ 6 krát, ale snahy sú aj ešte viac krát. Možno 6, 7, 8 uvidíme v budúcnosti. A dokonca budeme hovoriť aj o smart obale.
Smart obale. No, ja som zvedavá na tvojho hostia a teším sa na neho, pretože má aj ocenenie. Tento náš host pred pár dňami získal ocenenie osobnosť vedy a techniky. Ty povedz meno, prosím.
Zhovárať sa budem s inžinierom Jurajom Gigacom z Výskumného ústavu papiera a celulózy.
Tešíme sa na teba až do 15.
Ďakujem pekne.
Popoludne s Rádiom Regina. Veda, výskum, objavy, patenty.
Celulóza, buničina, lignín, tak to sú suroviny, s ktorými sa dennodenne stretávajú vo výskumnom ústave papiera a celulózy. Má bohatú históriu, už dokonca v roku 1947 bol položený základný kameň ústavu v budove Československého výskumného ústavu Drevárskeho. Do centrálnych laboratórií teraz nahliadneme s vedúcou Elenou Opálenou.
Prístroje nám slúžia na analýzu celého postupu výroby buničiny od vstupných surovín, teda analýzy dreva, analýzy buničiny z jednotlivých technologických stupňov a analýzy technologických médií. Analyzujeme aj odpadové vody a odpady pevné z hľadiska ekologického.
Jedným z vašich moderných prístrojov, ktoré používajú, je aj atómový absorpčný spektrometer. Na akom princípe funguje?
Tento prístroj sa používa na stanovenie ťažkých kovov, napríklad kadmium, olovo, chrom, bárium a podobne, a prvkov sodík, draslík, vápnik, horčík.
Prečo sa vlastne zisťujú ťažké kovy v týchto materiáloch? To nám povie riaditeľ Štefan Boháček.
Je veľmi vhodné, aby sa sledovali tieto prvky v papieri, hlavne v obalových materiálech, ktoré prichádzajú do priamého styku s potravinami, aby sa nejakým spôsobom nedostali tieto ťažké kovy do ľudských organizmov a aby nevznikali z toho nejaké zdravotné problémy.
Kontrolujete, testujete hotový papier alebo jednotlivé zložky? Spracovateľom papiera dobre slúži aj prístroj, ktorý zisťuje množstvo chlóru.
Tento prístroj bol veľmi populárny v čase, keď bielenie buničiny prechádzalo postupne štádiami, keď elementárny chlór sa vylučoval z procesu bielenia, nakoniec aj chlordioxid. A v tomto procese sme sledovali práve, ako klesala koncentrácia organických derivátov chlóru v papieri, v celulóze, ale aj v odpadových vodách. Ako vieme, organické deriváty chlóru sú karcinogény.
Jednou z vašich úloh je aj sledovať organický uhlík, ktorý sa žiaľ dostáva do odpadových vôd.
Celý ten náš optimalizačný prístup k technológiám výroby celulózy a papiera smeruje k tomu, aby organický uhlík sa do odpadových vôd nedostával. Veľmi dôležité je, aby teda tie povrchové vody neobsahovali nejaké nadlimitné množstvo tohoto uhlíka, lebo tým pádom by chemická spotreba a biologická spotreba kyslíka spôsobovala to, že ostatné živočíchy vo vode by mali núdzu o ten kyslík. Takže týmto prístrojom sledujeme, aký sme úspešní v tomto optimalizačnom procese. A je to všeobecne známe, že celulózo-papierenské kombináty načerpávajú čerstvú vodu špinavšiu, ako vypúšťajú pod fabrikou. Fungujú ako tzv. Umelá ladvina na tých našich tokoch a nie ako znečisťovateľ.
Jozefínu Galovú sme zastihli priamo pri výskume. Pani Galová, máte tu viaceré skúmavky a aj platinové misky. Čo tu testujete?
Teraz testujeme biokal a kvoru a spracovávam tú vzorku, dávam to do potrebného roztoku, ktorý potrebujem na stanovanie.
Aké hodnoty stanovujete?
Stanovujeme fosfor, chlor a elementárnu analýzu, to znamená, že prvky, sodík, draslík a síru ešte.
V ústave pracuje aj Albert Rus, ktorý 6 rokov študoval v Amerike. Pán Rus, vy máte na starosti vysokoúčinný kvapalinový chromatograf. V čom vám pomáha práve tento prístroj?
Jedná sa o moderný prístroj, ktorým je možné stanoviť jednoduché cukry a sprievodné látky, tých aj nežiaduce látky, ktoré sa nachádzajú v roztoku po hydrolýze.
Čo je to hydrolýza?
Hydrolýza je proces štiepenia v našom prípade celulózy ako polyméru veľkej molekuly, ktorá sa skladá z jednotlivých stavebných jednotiek, a hydrolýza je rozklad tejto veľkej molekuly na malé molekuly, na tie jednotlivé jednotky. Hovoríme o procese výroby bioetanolu druhej generácie.
Tak toľko návšteva centrálnych laboratórií vo výskumnom ústave papiera a celulózy. A už o chvíľu sa budeme zhovárať s Jurajom Gigacom, riaditeľom úseku výskumu papiera.
Ak vietor do stromov sa oprie, keď jasný deň búrka vymení, tvoja dlaň, ktorej sa dotknem, mi vráti pocit. pocit, že nič sa nezmení.
Už vítam Juraja Gigaca z Výskumného ústavu papiera a celulózy. Pekné popoludne želám.
Dobrý deň.
Pán Gigac, gratulujem v prvom rade k oceneniu Osobnosť vedy a techniky. Cenu ste dostali za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky. Tak nám skúste vysvetliť, v čom spočíva váš výskum?
No, ja som pozorne počúval svojich predrečníkov a všimol som si, čím sa zaoberá Výskumný ústav papiera a celulózy. A sú to vlastne technológie spracovania obnoviteľných lignocelulózových súrovín, ako je drevo, jednoročné rastliny a zberový papier, na papiere, lepenky, papierové obaly a biopaliva. Súčasťou nášho výskumu je aj inovácia papierenských výrobkov, optimalizácia surovinového zloženia a funkčných vlastností papierov tak, aby spĺňali najnáročnejšie požiadavky zákazníkov na kvalitu a súčasne cenu.
A sme my zákazníci aj takí prísni, že vyžadujeme, aby ten papier bol natoľko kvalitný? Pretože my tomu nerozumieme, viete? Vy viete, čo nám ponúknete.
No, myslím si, že to súvisí s nákladmi, pretože kvalita a náklady idú spolu alebo proti sebe. Jednoducho, niekedy je naša predstava taká, že sú prehnané požiadavky napríklad z hľadiska belosti hygienických papierov, papierových produktov.
A to nielen u nás na Slovensku, ale aj vo svete. Žiaľ, presne toaletný papier musí byť biely, nemôže byť tmavý. A bol by taký prirodzenejší a taký ten naturálny papier.
Ja osobne preferujem predsa len biely toaletný papier, ale nemusí mať vysoké belosti. No.
No, zdá sa, že papierenský priemysel, ako ste povedali, má veľký potenciál a na Slovensku sa mu aj darí. Len žiaľ, často sú papierne vo verejnosti vnímané ako tie zlé podniky, ktoré nám ničia naše lesy. Tak aká je tá realita? Aké drevo vôbec spracovávate?
podniky, celulózopapierenské podniky na Slovensku spracovávajú drevo najnižšej kvality. Je to vlastne o niečo vyššia kvalita, ako je drevo palivové. Ale nie je to drevo to, ktoré sa používa na konštrukcie, na nábytok.
To znamená, že je to takéto kalamitné, ako ste povedali, najmenej kvalitné drevo.
Môže byť ktorý, aj kalamitné.
Áno, vidíte? Ktorý stupeň je to? Lebo vy tam máte od 1 po 6.
Áno, čiže je to stupeň 5.
5. A 6 to už je čo?
To je palivové drevo.
To znamená nejaké konáre.
Áno, áno.
Také zvyšky, zbytky áno. toho dreva. No a dôležité to povedať, že je to vlastne to staré drevo, prestarlé a treba ho v optime ťažiť, v tej optimálnej miere. Samozrejme, predsa nebudeme rúbať stromy po 5-10 rokoch, ale treba vystihnúť tú správnu dobu.
Určite nie je kvalitné drevo, ktoré je už vlastne prestarlé. Na Slovensku sa vlastne v súčasnosti spracováva na účely výroby papiera 2,3 milióna kubických metrov dreva. A je to v podstate na výrobu bielenej bulničiny zo zmesných listnáčov. V 70. rokoch Výskumný ústav papiera a celulóza sa intenzívne zaoberal využitím našich surovinových zdrojov, a to sú najmä na Slovensku listnaté stromy, a našla sa optimálna kombinácia typu drevín, a to je vlastne buk, dúb, hrab, topol a ako prímesi ostatné listnáče. Ale najmä je to buk, dúb a hrab.
Čiže týchto stromov je aj u nás na Slovensku asi najviac.
Tých je aj najviac, duby. Samozrejme. My sme vlastne študovali delignifikačné, bieliacie a papierenské vlastnosti týchto jednotlivých drevín a aj zmesí. Nakoniec teda vznikla kvalita zmesné listnáče, ktorá sa vlastne vyrovná kvalite v súčasnosti do Európy dovážaných eukalyptových buničín z Brazílie, z Južnej Ameriky.
Áno, hovorili ste o zmesných listnáčoch, čiže to sú tie zmesné listnaté stromy. A ihličnaté stromy tiež majú nejaké zaujímavé postavenie, alebo dajú sa využívať?
Dajú sa využívať a tie sa využívajú viac v Českej republike, pretože tam je aj ihličnáčov viacej a tí sú zameraní vlastne viac na obalové papiere, papiere pre výrobu obalov.
Ako je to u nás so samotnou spotrebou papiera? Koľko je tak ročne na hlavu, teda na jedného človeka?
No, sme na tom dosť slabo. Slovensko, na Slovensku jeden obyvateľ spotrebuje 73 kg.
V porovnaní s inými krajinami?
V porovnaní s Rumunskom, ktoré je na poslednom mieste, a to je 47 kg. Ale môžeme sa porovnať povedzme s Belgickom a to má 260 kg na obyvateľa.
Dobre, ako je to možné? Sme nejako málo hygienicky alebo prečo sú tie rozdiely také veľké?
Toto mi nie je celkom jasné, prečo Slovensko má takéto nízke dosahuje takéto nízke číslo, takúto nízku spotrebu. Slovensko malo aj vyššiu spotrebu ako 73. Blížilo sa tým 80 kilám a až 90 kilám. V súčasnosti je to takto nízka hodnota.
A vôbec ktorého typu papiera sa najviac vyrába? Ja predpokladám, že asi ten hygienický papier je taký najdôležitejší a najviac
ale
ide na odbyt,
keď si zoberieme štruktúru výroby papierov, tak v podstate je to tak, že grafické a obalové papiere sú z hľadiska množstva asi na jednej úrovni, jednak jednej približne, i keď obalové papiere v súčasnosti sú na tom lepšie z hľadiska množstva. A keď si zoberieme, povedzme, tyšu papiere, alebo tie hygienické papiere, tak sme na úrovni Talianov, kde je tá výroba na 10% celkovej produkcie papierov a lepeniek.
Graficky to znamená noviny, časopisy? Alebo čo pod tým máme rozumieť?
No, tak to sú noviny, časopisy. To sú bezdrevné alebo drevité, natierané, nenatierané papiere, drevité. A potom grafické papiere sú nenatierané a natierané bezdrevné papiere. Čiže vlastne neobsahujú mechanické vlákna. Mechanické vlákniny.
A v dnešnej elektronickej dobe sa stále ešte vyrába novinový papier? Je ešte dôležitý?
Určite
áno. Trhu ešte potrebuje?
Určite áno, pretože je vlastne aj z hľadiska kvality a ceny má svoje uplatnenie na trhu.
O chvíľu budeme hovoriť aj o tom, ako sa získava celulóza z dreva. Je pol tretej a v našej vedeckej relácii sa zhovárame s Jurajom Gigacom z Výskumného ústavu papiera a celulózy. Už som avizovala aj otázku pred pesničkou, ako sa teda získava celulóza z dreva. Je to náročný proces?
Je to určite náročný proces, pretože musí byť prítomná voda, musí byť prítomné drevo, no a potom chemikálie, samozrejme ešte aj energia.
Veľa vody sa spotrebuje? Asi tie náklady sú dosť vysoké na vodu, aj na tú
určite,
energiu.
Určite áno, hlavne energia, ako elektrická. S tým súvisí ale vlastne ten výrobný proces buničiny, že sa volí, a časom to vlastne prešlo na celom svete v podstate, že sa sulfitové postupy alebo iné postupy varné zmenili na sulfátové, kde sa získava veľké množstvo energie práve z ligninu, ktorý sa odstraňuje v priebehu várky a prania.
Čiže mali by sme vysvetliť, to znamená drevo, čo obsahuje? Celulózu, lignín, už spomínaný, a ešte?
Hemicelulózy.
Aký je rozdiel medzi celulózou a hemicelulózami?
Hemicelulózy sú vlastne tiež sacharidy, ale obsahujú, sú inej konštrukcie a sú viac rozpustné vo vode, ako celulóza je vlastne vo vode nerozpustná.
To znamená, keď dáme preč, čiže odstránime lignín, tak získame čistú celulózu.
Nikdy nezískame, teda technicky, získame technickú celulózu a tá sa volá vlastne buničina. Takto sa to vlastne používa, lebo celulóza je chemický jedinec.
Áno. A vôbec má lignín aj nejaké iné využitie? Alebo sa potom už len odstráni? Je to taký odpad?
Lignín sa odstraňuje preto, aby sme mohli ďalej bieliť tie vlákna, drevné vlákna, a získavať teda biele vlákna a biele papiere.
A najskôr sa teda tá celulóza alebo buničina asi nejako perie, vyčistí sa?
No, odstraní sa lignín praním a lignín sa teda, tento roztok sa zahusťuje a spaľuje a získava sa vlastne tepelná elektrická energia.
Čiže lignín je veľmi dôležitý.
Veľmi dôležitý.
A môže sa aj niekde v nejakej inej sfére použiť?
Určite áno. Dá sa použiť na výrobu napríklad uhlíkových vlákien, ktoré majú špecifické vlastnosti. Tie sa ale nepoužívajú v našom priemysle a skôr v iných priemysloch.
Čiže treba povedať, že celulóza je najskôr primárne teda tmavá, ona sa potom perie a musí prechádzať procesom bielenia, teda prechádza, pretože my všetci chceme krásny biely papier, ale je to aj praktické hľadisko, aby potom tie písmená boli dobre viditeľné, čiže čierne na bielom papieri. Ale ako je to teda s tým procesom bielenia? Stále sa používa ešte chlór ako dlhé roky predtým? V minulosti?
Chlór sa už minimálne 10 rokov alebo 20 rokov nepoužíva, ale používa, je to ten elementárny chlór sa nepoužíva, ale používa sa chlordioxid alebo chloristan, oxid chloričitý.
Keďže vieme, že chlór samozrejme je veľký karcinogén, čiže to sa už dávno, ako hovoríte, zakázalo. Takže, ale oxid chloričitý ste hovorili? Alebo chloričitý sa stále ešte používa? Čiže je to taký chemický proces, aspoň čiastočne?
Je to, určite je.
A treba vždy za každých okolností teda ten papier bieliť? Lebo na niektoré použite samozrejme stačí práve ten tmavý, ako sme povedali už na úvod.
Ten tmavý sa skôr využíva na výrobu obalových papierov, alebo niektorých, povedzme, papiere na pečenie.
Áno, ešte aj papiere, áno.
Sú vlastne vyrábané z nebielených.
Prípadne napríklad vrecia nejakej malty, alebo teda
papier,
vrecový papier. Áno. A ako je to so samotnou recikláciou? Čiže koľkokrát sa dá papier zrecyklovať? Ja som už síce skúšala kolegyňu Darinku Mikolášovú, ale povedala som už ten údaj, lebo mám to od vás, 6 krát. Čiže to je maximálna miera. Lebo vraj sa hovorí aj o viacerých ešte razoch, že možno v budúcnosti až 8 krát.
Ja by som sa na to nezameral. Ja by som sa zameral skôr ako merať mieru využitia zberového papiera pri výrobe rôznych typov papierov. Napríklad v Európskej únii je miera recyklácie na úrovni 72%. Takáto alebo vyššia miera recyklácie bola aj na Slovensku. Bolo to skoro 77%. No ale zmenou štruktúry, výrobnej štruktúry tých papierenských výrobkov, že sa zvýšila výroba grafických papierov, znížila sa spotreba papierov na výrobu vlnité lepenky, tak vlastne sa znížila tá miera recyklácie z tých 77% v roku 2000 na 26%. Ale je to čo dané je tou zmenou výrobnej štruktúry.
Áno, 25% zo 70%.
Áno.
Čiže veľmi to kleslo. Veľmi. Aj kvôli tomu, že bohužiaľ zanikla tá jedna prevádzka v Štúrove. Ale áno, znova, ste mi spomínali, že znova sa má obnoviť, teda už niektoré podniky Ružomberok, alebo myslím, že aj Vranov. Čiže sú nejaké snahy, že znova sa bude využívať tento zberový papier?
Určite áno, pretože neexistujú len plány, ale už súčasne sa zahájili práce na zvýšení, na nových výrobných kapacitách. Budú to papierenské stroje na výrobu v sume 370 000 tón ročne. A to budú papiere na výrobu vlnitých lepeniek alebo skladačkových lepeniek.
A kde sa využívajú tie vlnité lepenky?
Vlnité lepenky sa vyrábajú pri
balení,
na výrobu krabíc, a ktoré slúžia potom ako obaly na tovar.
A toho sa veľmi veľa spotrebuje, samozrejme. Čiže ten obalový papier je asi na vzostupe veľkom.
Ten je na vzostupe. Pred chvíľou sme hovorili o tom, že je o niečo, jeho spotreba je o niečo vyššia ako v porovnaní s grafickými papiermi.
A keď sme už spomínali tú recyklovateľnosť, tak sme hovorili, že 6-krát v súčasnosti, čiže kvôli tomu sa nedá ísť až do nekonečna, lebo sa ako keby čo, polámu sa tie vlákna, alebo čo sa udeje?
Určite, jak hovoríte, že sa polámu, ale snižuje sa aj napríklad nasiakavosť tých vlákien. Nenapúčajú tak, ako napúčajú, povedzme, primárne vlákna, čerstvé.
O chvíľu si znova budeme teda debatovať s Jurajom Gigacom z Výskumného ústavu papiera a celulózy. Povieme si napríklad aj o takom smart obale, ktorý nás čaká v budúcnosti.
Hrozně rád máš ten grel tam v přízemí, proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít, z velkých fotek a malých roliček tvých, já znal tvůj smích. A ten úsměv dvouřadý jsem chtěl mít sám, byl jsem pryč z té zády, že tě vážně mám. Žil jsem s tebou od těch dob několikrát, mám a nemám tě rád. Co s tím, jak mám žít a s kým? Dál se běhat za sebou, to nic nezmění. Úděl bumerangu dvou je mínění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má, jinak v tom nejedu já. Ze tvé krásy chladných stěn šel někdy mráz, mohla snít 100 známých men a já se třás, ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív, už nekoc zas bych kýv.
Veda, výskum, objavy, patenty.
Diskutujeme s riaditeľom úseku výskumu papiera, s Jurajom Gigacom. Úlohou výskumného ústavu je vyvíjať nové receptúry a vy sa vlastne snažíte aj o to, aby bola aj optimálna spotreba energie, už sme spomínali vodu, čiže vlastne dá sa povedať, radíte papierňam ako lacno a zároveň aj kvalitne vyrábať.
No, nielen lacno vyrábať, ale snažíme sa aj inovovať výrobky, papierenské výrobky, a to napríklad zlepšovaním ich funkčných vlastností.
Čo to znamená funkčná vlastnosť?
Funkčné vlastnosti, napríklad v prípade obalového papiera, je to odolnosť voči vlhkosti, vode, voči olejom a tukom.
Aké robíte v tomto prípade skúšky? Odolnosť voči vlhkosti. Čo robíte s tým papierom? Dávate ho napríklad do chladničky, teda do mrazničky, alebo ako?
I takýto postup sa môže voliť. Hej.
A potom sú to nejaké, napríklad hodnotíte kvalitu pohmatom, čiže ručne, alebo máte už nejaké špeciálne metódy?
No, keď si to tak vezmeme, že hmatom nahradiť ľudský hmat, boli snahy a existujú už aj prístroje, ktorými sa dá vlastne veľmi dobre nahradiť ten ľudský faktor, ano, povedzme hmat, alebo aj optické prístroje, čo sa týka očí ľudských, a musí medzi tým byť veľmi dobrá korelácia. Vtedy je to vlastne možné použiť priamo aj nielen pri kontrole medzioperačnej, ale aj priamo pri výrobe papiera.
To si neviem ani predstaviť. Ako bezkontaktne? Ten prístroj alebo to zariadenie, čo je to, nejaký robot, ktorý dokáže otestovať ten papier?
No to sú zväčša optické metódy, čiže oni neprichádzajú do styku, do kontaktu s papierom.
Aha, čiže
nedotýkajú sa papiera, ale z určitej vzdialenosti. Vlastne môžeme použiť rôzne, jak, či je to sú to svetelné zdroje, alebo je to potom infračervené žiarenie, po prípade ich teda kombinácia.
No teraz otvoríme takú tému, pretože tá skutočne hýbe svetom, oceány na svete a plasty. Pretože ak takto budeme gazdovať, tak dá sa povedať, že táto umelá hmota nás spohltí. Takže je už aj na vás, na odborníkoch v oblasti papierenstva, aby ten papier nejakým spôsobom možno vytlačil plasty. Aby bol natoľko kvalitný, pevný, pružný. Dá sa to? Docielime to raz, pán Gigac?
No, nakoľko Európska únia a ostatné krajiny odmietli vlastne použitie jednorázových plastov a bude ich potrebné nahradiť biodegradovateľnými materiálmi z obnoviteľných súrovín. To môže byť teda aj plasty, bioplasty, ale je tam veľká šanca pre papier. Slovensko disponuje dostatočným zdrojom drevnej suroviny a recyklovaných drevných vlákien. O tom svedčia aj plánované kapacity, o ktorých sme hovorili, na výrobu obalových papierov v množstve, predpokladané množstvo 370 tisíc tón ročne. Samozrejme, to nenahradíme všetky plastové obaly, pretože ročná spotreba plastových obalov je niekde na úrovni 75 miliónov tón.
Čiže bude asi veľmi ťažké úplne vytlačiť plasty, ale dobrou správou je, že už ste, tak povediac, rozbehli spoluprácu s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie, konkrétne s docentom Pavlom Alexím, ktorého sme mali tiež tú štúdiu v našej vedeckej relácii. A práve jeho vynález, teda biodegradovateľných plastov, už ste ich spomínali, to sú tie bioplasty.
Áno.
Tie by sa mohli spojiť s papierom? Čo by z toho vzniklo?
Určite áno, a je vlastne možné využívať, aj v súčasnosti sa vlastne takto spájajú a robia sa vlastne extrudované materiály, kde sa používa polyetylén, polypropylén a iné plasty, ale tie sú vlastne nie biodegradovateľné.
Čiže takže bude to vlastne... Áno, bude to ako keby papierový obal alebo nejaké vresúško a na vrchu, alebo tá vrchná vrstva bude taká tenúčka a tam bude ten bioplast. Ako si to máme predstaviť?
Môžeme si to predstaviť takto, jak vravíte.
To znamená, že budeme tieto vaše papierové obaly, k ktoré budú mať tú tenkú vrstvu, môcť dať aj do mrazničky? Vydržia ten chlad?
To určite áno.
A teda nepremokne to, čo je v tých papieroch?
Aj v súčasnosti existujú takéto produkty, ale treba tie plasty, ktoré sa vlastne z fosílnych zdrojov vyrábajú, z ropy, uhlia a podobne. Takže to budú oba biopolyméry, pretože aj celulóza, alebo teda buničina je biopolymér.
Dúfam, že sa čoskoro toho dočkáme, ale v súčasnosti je populárny pojem smart city. Smart domácnosť, čiže inteligentná domácnosť. A časom sa dočkáme aj smart obalov. Takže papierenský priemysel chce kráčať s dobou.
Určite našim vzorom je automobilový priemysel, kde je táto vec už hodne rozvinutá a rozvíjaná. Ale keď si uvedomíme, že cena papiera je podstatne nižšia ako cena plastových substrátov, napríklad 20-krát nižšia v porovnaní s polyetylen tereftalátovou alebo až 300-krát v porovnaní polyimidovou fóliou, na ktoré sa v súčasnosti vyrábajú RFID tagy, tak je veľká šanca pre papierenský priemysel, aby sa tieto plasty nahrádzali vlastne papierom.
Aby sme vám rozumeli. RFID. Áno. Ja už som teraz múdrejšie, lebo vy ste mi to predtým vysvetlili. Vlastne RDIF, asi správne, Radio Frequency Identifikátor.
Áno, tak. RFID.
RFID, dobre. Áno, som to aj ja poplietla. Ide o nejaký špeciálny identifikátor, ktorý bude na tom obale, alebo niekde vsadený do toho obalu? Na čo má slúžiť?
Ten môže byť ako na výrobku, tak môže byť na obale a má slúžiť napríklad na to, že je možné ho, povedzme, v skladoch identifikovať z hľadiska množstva, z hľadiska typu, druhu zabaleného tovaru,
ešte celkom mňa zaujalo, keď ste mi spomínali, že napríklad myslím, že v Anglicku to už asi začali robiť, že budeme mať nejakú smart chladničku. V podstate ide o kontakt, teda na tých obaloch, keďže je ten špeciálny identifikátor, ten čip, tak ono to bude spolupracovať s našimi smartfónmi a keď otvorím chladničku, okamžite mi vypíše na mojom mobile, inteligentnom a tom smartfóne, a pozor, koniec záruky, o 2 dní, o 3 dní,
čiže to je použiteľné.
To je veľmi zaujímavé, to ako do budúcnosti to sa nám zíde.
Ale toto je už, by som povedal, taký malý prepich. Malý prepich, skôr si myslím, že veľké efekty sa dajú získať vlastne pri narábaní s tými balenými produktami, pri doprave, skladovaní a podobne.
Takže aké je vaše želanie? Akým smerom by sa mal vyvíjať papierenský priemysel? Čo nám ešte chýba? Našim papierňam?
Našim papierňam chýba výroba špeciálnych papierov, pri ktorých sa dosahuje viac než 10-násobné zhodnotenie drevnej súroviny. Možno vlastne očakávať aj rast hrubého domáceho produktu, vysoký a zvýšenie zamestnanosti v regiónoch s nižšou zamestnanosťou.
Tak verím, že sa to podarí. Ja som veľmi rada, že vďaka vám sme tak trochu nahliadli do fungovania papierenského priemyslu a váš výskum bol aj ohodnotený. Ako sme už viackrát spomínali, pred pár dňami ste získali cenu Osobnosť vedy a techniky. Takže, pán Gigac, vy ste sa stali inšpiráciou pre mnohých iných. Ale aký máte vy vzor? Koho považujete za takú mimoriadnu osobnosť? Kto je váš najväčší Slovák či Slovenka?
Ťažká odpoveď, pretože tých velikánov, nielen velikánov, ale veľmi zaujímavých ľudí na Slovensku je veľa. Pre mňa je to napríklad Milan Lasica, alebo Milan Rastislav Štefánik, ale mohli by sme postupovať ďalej, Magda Vašáriová a ďalší.
A z oblasti vedy? Z vašej oblasti? Možno aj konkrétne z papierenstva?
z papierenstva. To vám neviem povedať, ale povedzme s optikou, tak napríklad pecval. Hej.
Tak, veľmi pekne ďakujem. Ešte raz ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Zhovárali sme sa s inžinierom Jurajom Gigacom z Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave. Do počutia.
Do počutia.
Veda, výskum, objavy, patenty.
A teraz vám ponúkame vedecké novinky zo sveta. Informácie sú z relácie VAT, ktorú každú sobotu vysiela Slovenská televízia. Tradičná výroba papiera s moderným vylepšením pomáha chrániť ohrozené druhy. Vďaka pridaným bylinkám a rastlinám je možné ho zasadiť. Poskytne tak príbytok a potravu pre opeľovače. Poľská vedkynia papier vyrába podľa stredovekých postupov, pri ktorých potrebuje syto, mieša vodu s celulózou a rastlinnými vláknami, ktoré sa nachádzajú v každej rastline. Papier sa teda dá vyrobiť aj tak, aby mohol byť zdrojom potravy pre včely. Treba na to jednu prísadu. Môže tam byť vrstva glukózy. Keď budeme chcieť včely nakrmiť, stačí papier pokropiť trochou vody. Podľa OSN viac ako tretine opeľovačov, ako sú včely a motýle, totiž hrozí vyhynutie. Pripisuje sa to navrub intenzívnemu poľnohospodárstvu a klimatickým zmenám. Tento papier sa teda zasadí do jamky v záhrade, do 6 týždňov tam vyrastie rastlina s fialovými kvetmi, ktoré môžu byť užitočné pre včely. Biorozložiteľný a ekologický papier priťahuje nielen opeľovače, ale aj záujemcov o jeho produkciu. Mohla by jednoduchá slamka pomôcť pri znižovaní množstva plastového odpadu v oceánoch? Je totiž vyrobená z rastlinných vlákien. Na skládke sa rozloží za niekoľko mesiacov. Životné prostredie nepoškodí ani vtedy, keď sa dostane do mora. Totiž veľa organizmov, ktoré žijú v oceáne sa a živia sa riasami, môžu tieto rastlinné vlákna jesť. Podľa OSN sa každý rok dostane do oceánov 8 miliónov tón plastového odpadu. Takýmto tempom tam bude do roku 2050 viac plastov ako rýb. Aj preto Tajvan od budúceho roka zavádza zákaz plastových slamiek. Rastlinná alternatíva je však 5-krát drahšia, takže nie všetci sú z toho nadšení. Tvorcovia rastlinných slamiek hovoria, že už majú objednávky od veľkých reštauračných reťazcov a aeroliniek. Na podobnom princípe chcú teraz vytvoriť poháriky na kávu alebo jednorazový príbor a taniere.
Toľko Mária Babinská, relácia venovaná vede, objavom a výskumom, ktorá tu bude aj o týždeň.
Veda, výskum, objavy, patenty.
Skočiť von z hrude. Ak chceš, tak jej zavolaj, ona volať nebude. Ďakujem.
dnes vyhlasuje konkurs do Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu na nasledujúce pozície. Člen skupiny Lesných rohov, člen skupiny Trúbok, člen skupiny Pozáun na 75% pracovný úväzok. Konkurs sa uskutoční v stredu 28. novembra o 14. v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prihlášku s krátkym životopisom posielajte do 26. novembra e-mailom na adresu sosr@rtvs.sk alebo listom na adresu Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Mlynská dolina 84545 Bratislava. Viac informácií nájdete na webe sosr.sk.
Rádio Regina. Hudba môjho života. Radosť počúvať.
Rádio Regina. Hudba môjho života.